Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, Inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Kapal raksasa masih nyangkut di terusan Suez, militer AS kirim tim pakar. Menteri Trenggono sosialisasikan inovasi KKP aplikasi Laut Nusantara. Berikut berita selengkapnya. Upaya untuk membebaskan kapal kontainer raksasa MV Ever Given yang tersangkut di terusan Suez dilaporkan belum juga membuahkan hasil. Militer Amerika Serikat untuk itu menyatakan tengah bersiap untuk membantu Mesir dalam upaya mengapungkan kembali kapal raksasa yang memicu macet total di terusan Suez itu. Seperti dilansir AFP dan CNN Sabtu 27 Maret 2021, Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menawarkan bantuan kepada otoritas Mesir. Psaki menyatakan Gedung Putih melihat sebagai bagian dari dialog diplomatik aktif dengan Mesir, pihaknya telah menawarkan bantuan Amerika Serikat kepada otoritas Mesir untuk membantu membuka kembali kanal. Secara terpisah, sejumlah pejabat pertahanan Amerika Serikat yang enggan disebut namanya menuturkan bahwa pemerintah Mesir sepakat untuk menerima bantuan dari Amerika Serikat yang disampaikan melalui Kedutaan Amerika Serikat di Kairo. Bahkan menurut dua pejabat pertahanan Amerika Serikat, Angkatan Laut AS di Timur Tengah berencana mengirimkan tim assessment beranggotakan ahli pengerukan ke terusan Suez paling cepat hari Sabtu 27 Maret waktu setempat. Otoritas Thailand pada Jumat setuju untuk mengizinkan turis asing yang sudah divaksin COVID-19 untuk bertamasya ke pulau liburan terbesar di negara tersebut tanpa harus menjalani karantina. Thailand sementara itu mengumumkan pesanan baru vaksin AstraZeneca sebanyak 5 juta dosis. Satuan Tugas Virus Corona pada Jumat memberi izin bagi Phuket, tujuan wisata utama, untuk mulai Juli menerima pengunjung yang sudah divaksin tanpa mengharuskan mereka di karantina setelah pulau itu mengimunisasi 70% penduduknya. Thailand hingga kini masih menerapkan persyaratan masuk yang ketat termasuk berupa kewajiban karantina. Aturan ketat itu telah menghancurkan pariwisata, namun sejauh ini membantu negara itu menekan laju infeksi COVID-19 hingga hanya 28.577 kasus dan 92 kematian. Mulai April, periode karantina hotel akan dikurangi setengahnya menjadi 7 hari bagi turis yang sudah divaksinasi penuh yang ingin berlibur di Phuket, Pattaya, Koh Samui, Chiang Mai, Phang Nga, dan Krabi. Seperti yang disampaikan Gubernur Otoritas Pariwisata Thailand, Yuttasak Supasorn pada konferensi pers. Inggris hampir mencapai kesepakatan vaksin dengan Uni Eropa pada akhir pekan ini yang akan menghapus ancaman blok tersebut untuk menghentikan pasokan. Seperti yang disampaikan The Times pada Sabtu 27 Maret, berdasarkan perjanjian tersebut, Uni Eropa akan mencabut ancamannya untuk melarang ekspor vaksin Pfizer BioNTech ke Inggris. Sebagai gantinya, pemerintah Inggris akan setuju untuk melepaskan beberapa pasokan jangka panjang vaksin Oxford AstraZeneca yang sedianya akan diekspor dari Belanda sebagaimana dilaporkan surat kabar tersebut. Pada Jumat 26 Maret, European Medicines Agency menyetujui tempat produksi Halix di Belanda yang membuat vaksin AstraZeneca dan fasilitas di Marburg di Jerman yang memproduksi suntikan BioNTech ke Pfizer. Penjelasan Uni Eropa atas lokasi vaksin dilakukan ketika serikat pekerja mengandalkan mereka untuk meningkatkan pengiriman pada kuartal kedua dan mempercepat lambatnya penyuntikan di blok tersebut. Peluncuran vaksin bermasalah di Eropa telah menyebabkan perselisihan dengan Inggris yang telah mengimpor 21 juta dosis yang dibuat di Uni Eropa, menurut seorang pejabat Uni Eropa. Inggris mengatakan pihaknya melakukan negosiasi yang lebih baik dengan produsen dan mengatur rantai pasokan. Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing menegaskan kembali janjinya pada Sabtu 27 Maret untuk mengadakan pemilihan umum setelah kudeta bulan lalu. Ia juga mengatakan bahwa tindakan kekerasan tidak pantas pada saat tentara secara paksa menekan protes terhadap pengambil alihan kekuasaan itu. Berbicara pada parade tahunan Hari Angkatan Bersenjata, dia menyambut kehadiran pasukan Rusia dan mengatakan Rusia adalah teman sejati. Ia mengatakan, tentara harus merebut kekuasaan pada 1 Februari karena tindakan melanggar hukum oleh Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, yang digulingkan dari pemimpin yang sekarang ditahan Aung San Suu Kyi. Ia menambahkan bahwa beberapa pemimpin partai telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan tindakan hukum diambil untuk melawan mereka. Kudeta militer di Myanmar itu mendapat protes dari para pemimpin dunia, Sekjen PBB Antonio Guterres dan Paus Franciscus. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyosialisasikan inovasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Laut Nusantara, sebuah aplikasi berbasis Android yang dapat mempermudah dalam menangkap ikan di kawasan perairan nasional. Menteri Trenggono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Sabtu 27 Maret menyosialisasikan aplikasi tersebut antara lain dalam kunjungan kerjanya di Kampung Nelayan Maju, Desa Suwak Gual, Kabupaten Belitung, Provinsi Babel, 26 Maret 2021. Ia mengemukakan aplikasi ini terus dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan BRSDM agar semakin besar manfaatnya bagi nelayan Indonesia. Hadirnya aplikasi ini ditujukan sebagai motor penggerak transformasi budaya nelayan dari mencari ikan menjadi menangkap ikan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Menurutnya, hanya dalam satu genggaman aplikasi, nelayan dapat merencanakan kegiatan penangkapan ikan dengan lebih baik, mulai menentukan secara mandiri lokasi penangkapan ikan terdekat, estimasi kebutuhan BBM, dan estimasi harga jual, dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan gelombang saat bekerja di laut. Kementerian Luar Negeri RI dan Perwakilan RI di India kembali memfasilitasi pemulangan 16 orang WNI anggota Jamaah Tabligh atau JT. Mereka tiba dengan selamat di Jakarta pada 26 Maret 2021 menggunakan penerbangan Garuda Indonesia. Seperti yang disampaikan dalam pernyataan Kemlu RI lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Sabtu, selanjutnya para WNI anggota Jamaah Tabligh itu akan menjalani tes usap dan karantina selama 5 hari sesuai protokol kesehatan. Pemulangan itu merupakan gelombang terakhir dari penanganan 751 WNI anggota JT yang telah dilakukan oleh Kemlu sejak 2020. Dari jumlah tersebut, satu orang meninggal di India karena sakit dan dua orang memutuskan melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi karena memiliki ikomah atau izin tinggal di Arab Saudi. Sejak awal pandemi COVID-19 pada 2020, 751 WNI anggota JT tertahan kepulangannya dan mengalami permasalahan hukum. Kemlu RI, KBRI New Delhi, dan KJRI Mumbai secara intensif memberikan perlindungan berupa akses kekonsuleran, pendampingan hukum, pemberian bantuan logistik, pemberian tempat perlindungan, serta berbagai pendekatan diplomatik kepada otoritas terkait di India. Juru bicara pemerintah Reisa Broto Asmoro mengatakan Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia. Pada tanggal 24 Maret 2021, data menunjukkan bahwa Indonesia berada di 10 besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan keterangan pers virtual di Jakarta Jumat 26 Maret. Ia mengatakan perkembangan Indonesia dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat merupakan satu hal yang patut dibanggakan. Lebih dari 200 negara di dunia, Indonesia adalah satu dari beberapa negara yang sudah memulai program vaksinasi yang masif. Dia mengatakan penting bagi masyarakat yang menjadi penerima vaksin untuk berterima kasih kepada semua pihak yang sudah berjuang untuk memastikan masyarakat sehat dan aman dari COVID-19. Cara berterima kasih itu dapat dilakukan dengan kesiapan menerima vaksin. Reisa mengatakan semua pihak mempunyai kewajiban mengingatkan atau mengedukasi mereka-mereka yang tengah mendapat giliran vaksinasi, salah satunya kelompok lanjut usia. Jumlah lansia yang akan divaksin seluruhnya sekitar 21 juta orang, namun masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan haknya. Sekian warta berita produksi Voice Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk 15 kampung siaga bencana untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam menghadapi bencana longsor, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan. Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution di Pekanbaru Rabu lalu mengatakan, kampung siaga bencana akan menjadi garda terdepan dalam membantu dan mengedukasi masyarakat menghadapi bencana. Dengan kampung siaga bencana ini, diharapkan masyarakat akan lebih siap menghadapi kerentanan dan resiko bencana dengan tepat, cepat, dan tanggap dengan semangat gotong royong. Kabar berikutnya datang dari Jambi. Provinsi Jambi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama PT Wirakarya Sakti WKS menyelenggarakan latihan gabungan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai di Distrik 7 PT WKS. Latihan yang diikuti 277 orang ini berlangsung selama 3 hari dari 23 hingga 25 Maret lalu. Kepala BPBD Jambi, Bahyuni Deliansyah mengungkapkan, tujuan latihan ini adalah untuk peningkatan kualitas SDM, peserta BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Basarnas, Regu Pemadam Kebakaran, perusahaan, dalam hal penanggulangan bencana Karhutla, serta dalam rangka peningkatan sinergi seluruh komponen peserta pelatihan. Kabar terakhir datang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranas dan Nusa Tenggara Barat memperkenalkan tenun khas provinsi itu pada pagelaran karya kreatif bertajuk Pesona Lombok Mendunia dan pameran produk UMKM unggulan Bali Nusra. Pameran dibuka oleh Ketua Dekranas de Provinsi NTB, Niken Saptarini Widiawati Zulkifli Mansyah secara daring dari Mataram Rabu lalu. Pameran diselenggarakan dalam rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia 2021 dengan tema Eksotisme Lombok, Besutan Bank Indonesia. Dalam pameran diselenggarakan pula fashion show virtual oleh 5 desainer NTB yang bekerjasama dengan 5 UMKM lokal NTB.
Mereka memamerkan 5 tenun khas Lombok dan Sumbawa. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Desti Damayanti, menuturkan KKI 2021 ini sangat istimewa karena untuk pertama kalinya menyelenggarakan fashion show virtual kolaborasi UMKM binaan Bank Indonesia di NTB dengan desainer setempat. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 27 Maret 1968. Soeharto dilantik sebagai Presiden Indonesia kedua. Pada 27 Maret 1968, Indonesia resmi memiliki Presiden baru, Soeharto. Sebelumnya, pada 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia melalui sidang sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Pengangkatan itu dilakukan setelah pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno berjudul Tawaksara ditolak MPRS pada 17 Februari 1967. Soeharto naik ke tampu kekuasaan setelah mendapatkan dukungan cukup solid dari anggota MPRS dengan TAP MPRS nomor 44 Romawi garing MPRS garing 1968. Peristiwa itu menandai berakhirnya masa Orde Lama dan berdirinya tonggak rezim Orde Baru. Beralih ke 27 Maret 1977. Pesawat Pan Am penerbangan 1736 bertabrakan dengan KLM penerbangan 4805. Tabrakan dua pesawat jumbo jet di Bandara Los Ríos, Kepulauan Kanaria pada 27 Maret 1977 masih menjadi musibah terburuk dalam sejarah penerbangan dunia. Sebanyak 582 penumpang dan awak pesawat tewas dalam tabrakan itu. Kedua pesawat Boeing 747 yang bertabrakan tidak seharusnya berada di bandara yang terletak di Tenerife, Spanyol itu. Pesawat Pan Am penerbangan 1736 dan KLM penerbangan 4805 dialihkan ke Los Ríos karena ledakan bom di Bandara Gran Canaria, Spanyol yang merupakan tujuan mereka. Akhiri dengan peristiwa 27 Maret 2009, tanggul Situ Gintung bobol. Situ Gintul adalah danau kecil buatan yang dibangun antara tahun 1932 hingga 1933. Danau buatan ini terletak di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Situ ini sejatinya adalah saluran irigasi. Setelah merdeka, saluran itu berubah fungsi menjadi waduk konservasi wisata. Pada tanggal 27 Maret 2009 dini hari, tanggul Situ Gintung selebar 30 meter dengan ketinggian 6 meter jebol karena tidak lagi sanggup menahan debit air akibat hujan deras yang terus turun satu hari sebelumnya. Sekitar 2,1 juta meter kubik air melanda pemukiman yang terletak di bawah tanggul dan menyebabkan 99 orang meninggal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua tak mengenalku, salahkan diriku yang
saatku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Kau anggapku hanya sahabatmu dan kini kau
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Kementerian ESDM dorong biogas jadi penggerak ekonomi masyarakat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mendorong pemanfaatan biogas menjadi penggerak aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat bidang energi berkelanjutan. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, pada peringatan satu dekade program biogas rumah atau BIRU di Jakarta, Selasa 23 Maret lalu. Dadan Kusdiana menjelaskan, sebagai negara dengan iklim tropis basah, Indonesia tentu memiliki potensi besar dalam hal pengembangan biogas. Dengan potensi besar ini, Kementerian ESDM mendorong percepatan transisi menuju pembangunan bioekonomi rendah karbon, salah satunya dengan pemanfaatan biogas berkelanjutan. Pemanfaatan biogas dengan teknologi sederhana biodigester menghasilkan gas metana melalui aktivitas anaerobik yang mendegradasi bahan-bahan organik, seperti kotoran, limbah domestik rumah tangga, limbah pertanian, maupun limbah peternakan. Selain metana yang bisa dimanfaatkan untuk memasak, biogas juga bisa menghasilkan listrik melalui metode konversi. Menurut Dadan, pemerintah Indonesia akan terus mendukung pengembangan biogas untuk sektor rumah tangga karena program ini mendorong akses energi bersih yang terjangkau, mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk pembelian bahan bakar, dan pemberdayaan gender. Selain itu, biogas juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Lebih lanjut, Dada mengatakan pengintegrasian program pengembangan biogas dengan sektor-sektor produktif merupakan cara efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, terkhusus saat pandemi. Keterlibatan masyarakat yang cukup dominan dalam program ini sejalan dengan strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Menurut Dadan Kusdiana, di Indonesia, salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan biogas dengan baik dan mandiri ada di Pati, Jawa Tengah, melalui teknologi biodigester yang diberi nama bioreaktor kapal selam. Masyarakat desa memenuhi kebutuhan energi dan pupuk dengan memanfaatkan limbah berupa kotoran hewan dan limbah agrikultur. Kementerian ESDM menyebutkan hingga 2021, sebanyak 25.157 unit biodigester telah terbangun melalui program biogas rumah atau BIRU. Program BIRU ini merupakan salah satu upaya mencapai target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada 2025. Satu dekade setelah diluncurkan pada 2009, program BIRU telah menjangkau lebih dari 119.000 penerima manfaat. Sekian Indonesiaku.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang. Tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashō. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。 evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Hari ini kami akan mengajak Anda ke Maluku untuk menikmati kelezatan kopi sibu-sibu yang merupakan minuman tradisional Maluku. Indonesia memang surganya para pecinta kopi. Bermacam kopi ada di Indonesia. Salah satunya adalah kopi luwak yang mempunyai predikat kopi termahal dan terenak. Tetapi dari sekian banyak kopi di Indonesia, bagi pecinta kopi, wajib sekali untuk mencoba kopi sibu-sibu yang hanya ada di Maluku. Kata sibu-sibu berasal dari bahasa Maluku yang berarti sepoi-sepoi. Sedangkan dalam bahasa Melayu Ambon, sibu-sibu disebut dengan Hayo Buang Lancik yang berarti rumah tempat melepas lelah. Kopi yang berasal dari kopi robusta yang diproses dengan cara tradisional sehingga tidak menghilangkan aroma asli kopi memang layak menjadi salah satu jenis kopi favorit masyarakat dalam dan luar negeri. Dalam penyajian sangat istimewa sekali, yaitu secangkir kopi sibu-sibu diberi taburan cacahan biji ketapang dan campuran bubuk cengkeh yang halus sehingga kopi sibu-sibu ini mempunyai rasa yang khas. Sesuai dengan namanya, menyeruput secangkir kopi sibu-sibu di sore hari akan terasa lebih asyik, terlebih saat menikmati keindahan alam dan matahari terbenam di pantai kota Ambon yang merupakan ibu kota Maluku. Ditambah dengan ditemani kue-kue khas Maluku seperti kue kasbi, koyabu, bubengka, bruder sagure, pulut unti, dan masih banyak lagi. Apabila Anda seorang pecinta kopi dan sedang berada di Ambon, Maluku, yang juga terkenal sebagai kota musik di Indonesia, cobalah untuk menikmati kopi sibu-sibu. Cukup dengan membayar Rp15.000 untuk secangkir kopi sibu-sibu, Anda sudah bisa menikmati kopi khas Maluku yang juga dipercaya bisa menenangkan dan mengembalikan semangat. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dan kita akan berjumpa kembali esok hari.
Bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya. Coba berpikir dan pahami. Yeah. berputar, jangan berhenti berharap. Rasa itu indah.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, Festival Film Sundance yang digelar di Amerika Serikat kini hadir di Indonesia. Pengumuman resmi ini diumumkan pada Senin 15 Maret di Jakarta oleh IDN Media berkolaborasi XRM Media yang menjadi penyelenggara Sundance Film Festival Asia 2021 di Jakarta, Indonesia. Festival film ini merupakan inisiatif dari Sundance Institute, penyelenggara Sundance Film Festival, yaitu festival film independen terbesar di Amerika Serikat yang diadakan setiap tahunnya sejak tahun 1981. Namun, khusus Sundance Film Festival Asia 2021 ini bertujuan untuk mendukung, menghubungkan, dan mempromosikan komunitas film independen di Asia, sekaligus menyuguhkan beberapa film independen persembahan Sundance Film Festival 2021 yang telah dikurasi atau dikelola oleh Sundance Institute. Melalui beberapa program unik seperti labs, grant funding, dan special projects yang dilakukan, Sundance Institute ingin mendukung komunitas-komunitas pembuat film independen. Sundance Film Festival Asia 2021 akan menyuguhkan sejumlah program untuk memberikan penghargaan terhadap para pembuat film di Asia, terutama insan perfilman di Indonesia. Festival ini akan menampilkan sejumlah program guna memperdalam dan mendemokrasikan pertukaran seni, serta melahirkan beragam ide baru yang autentik dan akhirnya dapat dibagikan ke panggung global. Tabitha Jackson, Director of Sundance Film Festival, dalam keterangan tertulisnya mengaku sudah lama ingin memperdalam hubungan Sundance Film Festival dengan para pembuat film independen di Asia yang disebutnya penuh dengan semangat dan optimisme. Menurutnya, bekerja sama dengan XRM Media dan IDN Media, kesempatan untuk bekerja secara lebih dekat dengan komunitas pembuat film dan penonton di Indonesia tentu menjadikan tahun pertama Sundance Film Festival Asia sebagai prospek yang begitu menarik. Diharapkan melalui hadirnya Sundance Film Festival Asia 2021 ini dapat semakin memperkuat semangat kolaborasi, persatuan, dan inklusivitas di Indonesia, di seluruh Asia, dan dengan pihak-pihak lain yang juga turut terlibat dalam pembuatan film indie. Festival film bersejarah ini akan menjadi momentum penting bagi industri film di Asia, khususnya bagi para sineas dan pecinta film di Indonesia untuk dapat saling terhubung dan berkolaborasi dengan para sineas di seluruh dunia.
Thank you. kita lalui. Di saat ku menyadari, selalu ku pungkiri. Walau ku sadari, semuanya akan terjadi.
Of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Sedap Malam yang dinyanyikan oleh Ismanto. Selain menyanyi, Ismanto juga menciptakan beberapa lagu keroncong yang cukup populer di tanah air. Lagu Sedap Malam menceritakan tentang bunga yang indah lagi harum baunya. Unik ya, bunga ini menebarkan wanginya di malam hari. Karena itu, ia disebut Bunga Sedap Malam. Semerbak bunga sedap malam menjadi penghibur hati bagi yang menciumnya. Baiklah mendengar, inilah Ismanto dengan lagu Sedap Malam.
Cuaca langit biru, bintang berkilauan. menghiasi alam permai malam sunyi. Sedap malam semerbak mengharum, merata rasa seluruh, menghambar wangi sedap malam pujaan setiap insan. Karena indah parasnya berbau harum nyata, terang cuaca langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai sedap malam semerbak mengharum, merata rasa seluruh, menghambar wangi sedap malam hujan setiap insan. Karena indah parasnya berbau harum
Indonesia.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang menghadapmu. Oh, aku hanya bayangan masa lalu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.